Si çdo 30 nëntor, edhe sot Bashkësia e Shën Egjidit promovoi në 1200 qytete të globit ditën botërore të qyteteve për jetën, qytetet kundër dënimit me vdekje. Në edicionin e saj të 8, fushata merr gjithnjë më tepër miratimin e qeverive, shoqatave dhe eksponentëve të shoqërisë civile. Qytetet që marrin pjesë në të ndriçuan sot një monument simbol për të deklaruar refuzimin e tyre ndaj dënimit me vdekje me moton "S'ka drejtësi pa jetë". Mbi domethënien e kësaj dite të dëgjojmë zëdhënësin e Bashkësisë së Shën Egjidit, Mario Maraciti.
Io credo che ormai la pena di morte.
Që nga vitit 70 kemi kaluar nga 23 në rreth 140 vende që e kanë hequr dënimin me vdekje. Tashmë dënimi me vdekje fillon të metet në të kaluarën e historisë së njerëzimit. Është marrësisht i pranishëm në vende si Irani, Kina, Arabia Saudite, Egjipti e në disa shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por duhet thënë se po bën hapa mrapa si ideologji. Mendoj se rezoluta e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s ka theksuar një parim themelor. Ky është një problem të drejtash njerëzore që i intereson krejt bashkësisë ndërkombëtare.
Më 30 nëntor 1786, pra 223 vjet më parë, që e Grandukati i Toskanës në Itali, ai që e hoqi për herë të parë dënimin me vdekje nga sistemi i vet juridik. Ja përse u vendos kjo datë për fushatën ndërkombëtare. Por jo të gjitha vendet e kanë hequr dënimin me vdekje, nga njëherë opinioni publik mendon se ai duhet në disa raste.
Në asnjë vend të botës nuk ekzistojnë statistika që tregojnë se dënimi me vdekje e ka ulur numrin e krimeve të rënda. Përkundrazi, është rasti i Kanadas, ku që kur është hequr dënimi me vdekje, numri i krimeve të rënda është ulur me 25%. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat e kanë ruajtur dënimin me vdekje, numri i vrasjeve është rritur që me rivendosjen e tij. A shërben për t'i friksuar kriminelet? Edhe ky është një argument akademik krejtësisht i paverifikueshëm. Se i shton vdekjen vdekjes, kjo është e sigurt. Se prirët përfshi krejt shoqërinë e cila kthehet në bashkëfajtore për vrasjen e personave, edhe këtë s'mund ta mohojmë. Që reduktohet dhuna, edhe këtë deri tani nuk e ka treguar askush me fakte. Prandaj mendoj se duhet i ndihmojmë shoqërit tona të bëjnë hapin që mungon për ta eliminuar krejtësisht dënimin me vdekje.